Krievijas karš ar Ukrainu ir liecis paskatīties jaunā gaismā arī uz eirozonas finanšu noteikumiem. Jau iepriekš Francijas un Itālijas vadība rosināja vienoties par tā dēvēto jauno izaugsmes modeli. Abām valstīm sen nepatīk eirozonas stingrie budžeta deficīti un valsts ārējā parāda ierobežojumi. Tādēļ politiķi Parīzē un Romā grib mīkstināt prasības un izslēgt atsevišķas investīcijas no šiem rāmjiem. Līdz šim runa galvenokārt bija par ieguldījumiem zaļajā un digitālajā pārkārtošanā, bet karš Ukrainā mudina domāt arī par aizsardzības izdevumu izslēgšanu no vispārējiem tēriņu griestiem. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis neapšauba nepieciešamību ieguldīt aizsardzībā. Tomēr arī ar pārlieku noteikumu mīkstināšanu viņš negrib aizrauties.
Nu, tātad apmēram uz gadu vidu mēs plānojam nākt ar konkrētiem priekšlikumiem, nu, tātad sabalansējot visu šīs nepieciešamības, tad nepieciešamība mazināt valsts parādu līmeni, kas daudzās valstīs ir ļoti augsts un ievērojami pārsniedz Maastrichtas kritērijas noteikto 60% no IKP, ar nepieciešamību stimulēt ekonomiku, īstenot ekonomikas zaļo un digitālo transformāciju, un nu, uz to brīdi būs, es pieļauju arī kaut nedaudz lielāku skaidrību par tiem papildus izdevumiem, kas var rasties saistībā ar šo pašreizējo situāciju Ukrainā.
Dambrovskis saka, ka COVID-19 radītās krīzes laikā būtiski pieauga daudzu valstu parāds. Tas tādēļ, ka nauda bija nepieciešama ekonomikas atbalstam. Līdz ar to no nākamā gada daudzām galvaspilsētām būtu pakāpeniski jāsāk domāt, kā mazināt ārējo parādu. Šāds ieteikums ir iekļauts arī trešdien Eiropas komisijas publicētajās finanšu vadlīnijās nākamajam gadam. Tomēr par ekonomikas attīstības tempiem joprojām valda liela neziņa. Eiropas centrālās bankas vadītāja Kristīna Lagarde piekdien sacīja, ka sankcijas pret Krieviju Eiropas ekonomiku ietekmēs netik daudz tirdzniecības jomā, cik enerģētikas un finanšu tirgus noskaņojuma ziņā.
On energy, gas and oil prices soared on Russia's invasion of Ukraine.
Ja runājam par enerģētiku, tad gāzes un enerģijas cenas strauji palielinājās pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Ņemot vairāk Krievijas lomu energoresursu piegārē, kas veido aptuveni 22,2% no eirozonas enerģijas importa. Šobrīd gāzes cenas ir 6 reizes lielākas nekā pirms gada. 6 reizes. Naftas cena ir par 54% augstāka nekā pirms gada. Nedrošība jau atspoguļojas finanšu tirgos, ja noskaņojums ir pasliktinājies. Tomēr nav vērojams nevaldāms haoss.
But with no disorderly disruption.
Savukārt Dambrovskis mudina šogad uzņēmēju atbalstam izmantot tos līdzekļus, kas iepriekš bija novirzīti Covid skartajām nozarēm.
Kā saka, cerams, mēs tomēr ejam ārā no COVID-19 krīzes un valstis pakāpeniski atceļ vai vismaz mīkstina dažādus COVID-19 saistītos ierobežojumus. Tas nozīmē, ka būs mazāks nu, stimuls nepieciešams ekonomikai šīs COVID-19 krīzes sakarā un šos līdzekļus nu, ir iespējams pārvirzīt, lai risinātu jau problēmas, kas pašreiz rodas no Krievijas-Ukrainas kara un tā ekonomiskajām sakām Eiropas Savienībā.
Ja Francija un Itālija labprāt iestājas par eirozonas finanšu noteikumu mīkstināšanu, tad Vācija, Austrija un Nīderlande uz to raugās ar krietni lielāku skepsi. Te gan jāsaka, ka Nīderlandē nesen ir mainījies finanšu ministrs, un tas politikas vērotājiem liek domāt, ka Hāga turpmāk varētu būt atvērtāka lielākiem tēriņiem. Līdztekus aizsardzībai nauda būs nepieciešama arī, lai mazinātu Eiropas atkarību no Krievijas gāzes, naftas un daļai arī no oglēm. Diskusija par to, kā salāgot nepieciešamību pēc investīcijām ar pārmērīgu neaizņemšanos, ir gaidām Eiropas Savienības līderu samitā, kas nākamās nedēļas beigās norisināsies Verseļā. Kaut gan ir ļoti iespējams, ka karš Ukrainā aizēnos jebkādas sarunas par finanšu stabilitāti un izaugsmi. Arcums Konahovs, Latvijas Radio, Briselē.